Գլուխ 14-րդ. Հաջորդ առավոտյան հերթագայողները, որոնք վերցնում էին խմելու ջրի օրվա պաշարը խոհանոցի և նավասենյակների համար, հայտնաբերեցին, որ տակառները դատարկ են։ Միստր Ջեքսոնը այնպես անհանգստացավ, որ անհապաղ վազեց նավապետ Դոունի մոտ, և մի քանի րոպե չանցած, սա էլ իր հերթին ոտքի հանեց Գրիմշոուին և Նիշիկանտային, որպիսի նրանց հայտնի կատարված դժբախտության մասին։ Նախաճաշն անցավ մեծագույն հուզմունքի մեջ. Դոտրին և ծերունի ծովագնացը նույնպես հուզված էին։ Տխրահրչակ եռյակը, կատաղությունից իրեն կորցրած, գանգատներ և անեցքներ էր տեղում։ Նավապետ Դոունը քիչ էր մնում արտասվեր։ Սիմոն Նիշիկանտան թափում էր իր կատաղությունը հայհոյելով այն սրիկային, որը կատարել է հանցագործությունը, և հորինում էր պատիժներ, որոնք արժանի էին նրան։ Գրիմշոուն էլ անվերջ սեղմում էր իր հաստ մատները, կարծես արդեն խեղտում էր մեկին։
«Հիշում եմ, 47 թվականին, ոչ, կարծեմ 46-ին, այո, իհարկե, 46-ին»,
սկսեց դուրս տալ ծերունի ծովագնացը։
«Մենք ընկանք նման օրինակ, միայն թե ավելի վատթար դրության մեջ. Բարկասի վրա 16 հոգի էինք. Մենք ուղություն էինք վերցրել դեպի Գլիստեր խութերը. այդպես էր կոչվել այն բանից հետո, երբ մեր քաջարի խումբը մութ գիշերին հայտնաբերեց այն, և հենց նրան դիպչելով էլ ջարդու փշուր եղավ. Այդ ստորջրյա ժայռը նշված է ծովագնացության քարտեզում. Նավապետ Դոունը կարող է հաստատել».
Ոչ ոք նրան չէր լսում, բացի Դեկ Դոուտրիից։ Մատուցելով տաք կարկանդակներ, նա ի սրտե հիանում էր ծերուկով. միայն Սիմոն Նիշիկանտան, անսպասելիորեն հասկանալով, որ ծերունին դարձյալ ինչ-որ ստեր է մոգոնում, կատաղորեն գոռաց.
«Լռեք, փակեք ձեր բերանը, ասում եմ. այդ քո հիշում եմ արդեն կոկորդիս է հասել»։
Ծերունի ծովագնացի դեմքին զարմանք նկատվեց։
Միթե
ինքն իսկապես որևէ անճշտություն թույլ տվեց իր պատմությունն անելիս։
«Միթե ես խառնել եմ»,
շարունակեց նա։
«Ամբողջ մեղավորն իմ զառամյալ լեզուն է. դա եղել է ոչ թե զգոնը, այլ Գլիստեր առագաստանավը. բայց ես իսկապես ասացի զգոնը»։ «Ախ, իհարկե, զգոնը հրաշալի, փոքրիկ երկկա իմ առագաստանավը, ուղակի խաղալիք էր, կարված պղնձով և դելֆին հիշեցնող գծերով, և արագասույր էր ինչպես քամի ու կայտառ ինչպես գայլիկ. պատահում էր, որ հերթապահողները նրա վրա սահում ընկնում էին. ես Գլիստերի վրա սուպեր կարգո էի. դուրս գալով Նյու Յորքի նավահանգստից, մենք ուղություն վերցրինք ըստ երևույթին դեպի հյուսիս արևմտյան ափերը. մեր ձեռքին կար կնքված հրաման։
«Լռեցեք, խնդրում եմ, լռեցեք, դուք ինձ կխենթացնեք ձեր անմտություններով»,
անկեղծ տառապանքով գոչեց Նիշիկանտան։
«Վախեցեք, աստծուց ծերուկ, իմ ինչին են պետք ձեր Գլիստերը և կնքված հրամանները»։
«Այո, կնքված հրաման»,
պայծառացած դեմքով շարունակեց ծերունի ծովագնացը։
«Կախարդական բառեր են, կնքված հրաման»։
Թվում էր, թե նա ուղակի վայելում էր բառերի այդ միացությունը։
«Այն ժամանակ, ջենտլմեններ, նավարկությունից առաջ նավերը կնքված հրամաններ էին ստանում. լինելով սուպերկարգո և ձեռնարկությունում ունենալով միայն չնչին բաժին, որին էլ համապատասխանելու էր ապագա եկամուտների իմ բաժինը, ես փաստորեն հրամայում էի նավապետին. կնքված հրամանները պահպանվում էին ոչ թե նրա, այլ ինձ մոտ. երդվում եմ, ես չգիտեի դրանց բովանդակությունը. կնիքները ես ջարդեցի միայն այն ժամանակ, երբ անցնելով Քեյվ Սթիֆը, մենք մտանք խաղաղ օվկիանոս. և ես իմացա, որ Գլիստերին հրամայված է գնալ Վան Դիմենի երկիրը. այն ժամանակներում այդ երկրամասը Վան Դիմենի երկիր էր կոչվում.
Դա անսպասելի իրադարձությունների օր էր։ Նավապետ Դոունը իր օգնականին հանդիպեց, երբ սա բանալիով բացում էր այն սեղանը, որտեղ պահվում էր հերթապահության մատյանը։ Տեղի ունեցավ մի տեսարան, որն ի դեպ բավական զուսպ եղավ։ Ֆիննը չափազանց մարմնեղ տղամարդ էր, և նավապետը ոչ մի ցանկություն չուներ ուժերը չափելու նրա հետ։ Նա բավարարվեց նկատողությամբ, իսկ Ֆիննը միայն խոնարհաբար պատասխանում էր «Այո, սըր», «Ոչ, սըր» և «Շատ եմ ցավում, սըր»։ Սակայն թերևս ամենակարևոր հայտնագործությունը, չնայած որոշ ժամանակ նա այդ մասին չգիտեր, Դեկ Դոուտրիի կատարած հայտնագործությունն էր, որ նա արեց, երբ Մերի թերները արդեն փոխել էր ուղությունը և ամբողջ թափով սլանում էր դեպի Մարկիզյան կղզիներում գտնվող Տայոխայեն, որի մասին Ստյուարդին որպես գաղտնիք ասել էր ծերունի ծովագնացը, և Դոուտրին ոգևորված սափրվում էր։ Միայն մի հոգս էր ծանրացած նրա սրտին. արդյոք իրեն կհաջողվի գարեջուր ճարել մի այնպիսի խուլ վայրում, ինչպիսին Տայոխայեն էր։ Երեսը օճառելով և մոտեցնելով ածելին, Դոուտրին հանկարծ մի սև բից նկատեց հոնքերի արանքում։ Սափրելը վերջացնելով, նա մատով շոշափեց բիծը, զարմանալով տարօրինակ երևույթի վրա, և ըստ որում չզգաց սեփական մատների հպումը։ Սևացած կաշվի կտորը բոլորովին զրկված էր զգայունությունից։ «Տարօրինակ է», մտածեց նա, սրբեց երեսը և անմիջապես էլ մոռացավ այդ մասին։ Նա չգիտեր բծի ճակատագրական նշանակության մասին, ինչպես նաև չգիտեր, որ Ամոյի նեղ աչքերը վաղուց են նկատել և օրեցօր ահագնացող սարսափով են նայում դրան։ Քշվելով հարավ-արևելյան քամուց, Մերի թերները սահում էր Մարկիզյան կղզիների կողմը։ Բաքի վրա բոլորը գոհ էին։ Անձնակազմը, ռոճիկից բացի ոչինչ չունենալով, ուրախանում էր, որ շուտով ջրի պաշարներ վերցնելու համար մտնելու են արևադարձային կղզիները։ Իսկ նավախելում հիմարագույն տրամադրություն էր տիրում։ Նիշիկան տան բացահայտորեն ծիծաղում էր նավապետ Դոունի վրա, կասկածի տակ դնելով Մարկիզյան կղզիները գտնելու հնարավորությունը։ Դրա փոխարեն առաջամասին ավասենյակում բոլորը երջանիկ էին, առանց բացառության։ Դեկ Դոուտրին, նրանից, որ շարունակում էր ստանալ իր ռոճիկը, իսկ գարեջրի պաշարների լրացման գործը հիմա արդեն ապահովված էր, քվեկը նրանից, որ տերը երջանիկ էր զգում իրեն, Ամոյը նրանից, որ հույս ուներ մոտ ժամանակներում փախչել նավից և փրկվել երկու բորոտների հարևանությունից, Մայքլը բաժանում էր համընդհանուր ուրախությունը և երանդուն կերպով Ստյուարդի հետ սովորում էր արդեն 6-րդ երգը. «Տար մեզ, բարի լույս»։ Երբ Մայքլը երգում էր, ըստ էության իհարկե դանդամենը երաժշտական ոռնոց էր. Նա ինչ-որ բան էր որոնում, բայց թե հատկապես ինչ, ինքն էլ չգիտեր. հավանաբար դա կորուսյալ ոհմակն էր, նախնադարյան աշխարի ոհմակը, երբ շունը դեռ չէր տականում մարդու վառած կրակի մոտ, ավելին, երբ մարդը դեռ կրակ չէր վառում և մարդ չէր։ Մայքլը վաղուց չէ, որ աշխարհ էր եկել, ընդամենը 2 տարի, այնպես որ նա ոչ մի ոհմակ էլ չէր ճանաչում։ Ոհմակից նրան բաժանում էին հազարավոր սերունդներ, բայց ինչ որ տեղ նրա էության խորքում յուրաքանչյուր ներվի և երակի մեջ ապրում էր անջնջելի հիշողությունը այն ժամանակների մասին, երբ վայրենի նախահայրերը, թաքնված հազարամյակների մշուշում, ապրում էին ազատ ոհմակով. ոհմակն աճում էր և ամրապնդվում, դրա հետ միաժամանակ աճում և ամրապնդվում էին շները. Երբեմն երազում Մայքլի ենթագիտակցության մեջ հառնում էին հիշողություններ ոհմակի մասին. Դրանք չափազանց իրական երազներ էին, թեև արթնանալուց հետո նա գրեթե ոչինչ չէր հիշում. Բայց երազում թե արթուն, Մայքլը երգում էր Ստյուարդի հետ, կարոտով հիշում էր կորուսյալ ոհմակը և փորձում գտնել այն մոռացված ճանապարհը, որ տանում էր այնտեղ. Դրա փոխարեն արթնանալով նա գտնում էր մի ուրիշ, ավելի իրական ոհմակ. Դրա մեջ էին մտնում Ստյուարդը, Քվեկը, Կոկկին, Սքրեպսը, և Մայքլը չարաճճիորեն վազվզում էր նրանց հետ, ինչպես որ նրա հեռավոր նախտիներն էին վազվզում և որս գտնում իրենց նմանների մեջ։ Այս ոհմակի որջը կամբուզի կողքին գտնվող նավասենյակն էր, իսկ դրանից դուրս ոհմակին էր պատկանում ամբողջ աշխարը, այլ կերպ ասած, մեր իթերները, որը մերթ սահում էր համաչափորեն, մերթ շեշտակիորեն սլանում ալեկոծվող օվկիանոսով։ Պետք է ասել, որ նավասենյակը և նրա բնակիչները Մայքլի համար ավելին էին նշանակում, քան սովորական ոհմակը, որովհետև այդ ոհմակը միաժամանակ նաև դրախտն էր, աստծո նստավայրը։ Մարդիկ վաղուց են սկսել աստված կերտել քարից, կավից, կրակից և բնակեցնել նրանց անտառներում և լեռներում, և կամ աստղերի մեջ։ Դրա պատճառն այն էր, որ նրանք հասկանում էին, մարդը մեռնում է և դուրս մնում իր ցեղից, այսինքն իր սովորական խմբից, ինչպես էլ այն կոչվելու լինի, այդ մարդկային ոհմակը։ Իսկ մարդը չէր ուզում դուրս մնալ ոհմակից, և իր երևակայության մեջ նա ստեղծեց մի նոր, հավիտենական ոհմակ, որից երբեք չէր բաժանվելու։ Սարսափելով այն խավարից, որ ծածկում է մեռածներին, այդ խավարից այն կողմ նա ստեղծեց մի հրաշալի երկիր, անսպասելիորեն հարուստ մի որսավայր, անասելիորեն լայնարձակ ու մեծ խրախճանային հանգիստ, և տարբեր լեզուներով այն անվանեց դրախտ։ Մայքլը երբեք չէր մտածել սեփական ստվերի աստվածացման մասին, ինչպես դա անում էին նախնադարյան վայրենի ժողովուրդները։ Նա չէր երկրպագում ստվերներին, նա երկրպագում էր իսկական, անառարկելի աստծուն, որը բոլորովին էլ իր չորքոտանի, բրդոտ կերպարանքով չէր արարված, այլ միս ու արյուն ունեցող աստծուն, երկոտանի, ոչ բրդոտ, ստյուարդին։